havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 4-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Saudiya Arabistoni Eron bilan diplomatik aloqalarni uzganini bildirdi. Islom Karimov 2016-yilda aholining real daromadlari 9.5% o'sishini va'da qildi. Afg'onistonda Hindiston konsulxonasiga hujum qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Saudiya Arabistoni Tehronda Saudiya elchixonasiga qilingan hujum ortidan Eron bilan diplomatik aloqalarni uzganini bildirdi. Saudiya Arabistonida terrorchilikda ayblangan shia ulamosi Nimr Bakr an-Nimrning qatl etilishidan norozi bo'lgan namoyishchilar yakshanba kuniga o'tar kechasi Tehronda mazkur mamlakat elchixonasiga bostirib kirgan va o't qo'ygan edi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Abdul Al-Jubayr Eron bilan aloqalarining uzilishiga aynan norozilarning elchixonasi xonaga bostirib kirgani sabab bo'lganini rasman tasdiqladi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Eron diplomatlari mamlakat hududini 48 soat ichida tark etishi lozimligini ta'kidladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yangi yil tabrigida 2016-yilda mamlakat iqtisodiyotidagi o'sish 7.8% tashkil qilishini bildirdi. O'zbekiston prezidenti 2016-yilda aholining real daromadlari 9.5%, oylik pensiya, stipendiya va nafaqalar 15% oshirilishini va'da qildi. Yevropa taraqqiyot va qayta qurish banki o'tgan yilning noyabrida O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'sishi 2016-yilda 7.2% darajasida bo'lishini bashorat qilgan edi. Bu holat Rossiyada mehnat muhojirlari jo'natayotgan pul miqdorining keskin kamaygani va O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari bo'lgan davlatlarda iqtisodiy o'sishning susayishi bilan bog'liqdir. Ozodlik radiosi to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston shimolidagi Mazori Sharif shahrida Hindiston konsulxonasiga qurolli hujum sodir etildi. Xabarda aytilishicha, 3-yanvar kuni konsulxonaga hujum qilganlar va hukumat kuchlari o'rtasidagi otishma 4-yanvar erta tongda ham davom etmoqda. Rasmiylar hozircha hujum oqibatida halok bo'lganlar yoki vayronalar haqida ma'lumot bergani yo'q. Shuningdek, hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgan emas. Hindistonning Afg'onistondagi elchisi Amar Singh o'z Twitter sahifasida konsulxona xodimlarini xavfsiz joyga ko'chirishga ulgurilgani oqibatida diplomat orasida halok bo'lganlar va yaralanganlar yo'q ekanini ma'lum qilgan. Ukraina 10-yanvardan Rossiyada yetishtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari importiga taqiq joriy etmoqda. Bu Moskva joriy etgan jazo choralariga Kiyevning javobidir. 2-yanvar kuni Ukraina hukumati saytida Rossiyadan importi taqiqlanadigan mahsulotlar ro'yxati e'lon qilindi. Taqiqlangan mahsulotlar sirasiga meva, sabzavot, go'sht, sut va sut mahsulotlari kiradi. Ayni paytda yil boshidan Ukraina va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi erkin savdo hududi borasidagi bitim kuchga kirdi. Ayni bitim doirasida Ukrainaga kiritiladigan Yevropa ittifoqi mahsulotlariga boj miqdori bosqichma-bosqich kamaytiriladi yoki umuman bekor qilinadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. 34 yoshli futbolchi Stiv Gohurning jasadi Krefeld shahrida Reyn daryosidan topildi. Fransiyaning Paris Saint-Germain va Angliyaning Wigan Athletic futbol klubi sobiq o'yinchisi 12 dekabr kuni bedarak yo'qolgan edi. Futbolchi o'limi sabablari ma'lum emas. Kod-Divuarda tug'ilgan futbolchi so'nggi yillarda Shvetsariya, Isroil, Liechtenstein, Fransiya, Angliya va Germaniya klublarida to'p surdi. Stiv Gohur Kod-Divuar milliy jamoasi tarkibida ham o'ynagan. Yakshanba kuni Iroqda harbiy bazaga uyushtirilgan hujum oqibatida 15 nafar iroqlik harbiy halok bo'ldi, 22 nafari yaralandi. Tikrit yaqinidagi harbiy bazaga hujumni 5 nafar xudkush amalga oshirilgani aytilmoqda. Ayni guruh Iroq g'arbi va shimolidagi katta hududni nazorat qilmoqda. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. 2015-yilda o'zbekistonlik fermerlarning yutuq va yo'qotishlari, oyboltachiga berilgan mulk, yeri yana optimallashtirilgan dehqon, Rossiyada ishlagan o'zbek muhojirlari, qadrsizlangan rubldan kuyganlar, Rossiyadan hujjatsiz quvilganlar.
Holiga ishtirok bo'lmayman, qiyin ahvol. Rossiyani nimasidan 3 soat poyiz yuradi. Ana shunga poyiz to'xtagan vaqtda ichida odamlar o'zini otib yuboradi, Rossiyaga kirib ketib.
2015-yilda xalqaro hamjamiyatning asosiy muammosi bo'lgan islomiy davlat g'oyasini yengish yo'lidagi takliflar. Tojikiston 2015, muxolifatga bosimlar, general Nazarzoda isyoni, millat peshvosiga aylangan Imomali Rahmon. 2015-yilning O'zbekistonda berilgan muhim bayonotlardan biri. O'zbekistonda milliarderlar bo'lmaydi.
Pul o'z mehnatini egasi emas edi. Hamma narsani olib kelib qo'yadigan bo'lsangiz, foyda topishga olib kelish kerak.
Millioner bo'lish istagi uchun qamoqqa tashlangan Rustam Bank bilan arxiv suhbat bugungi dasturimizda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
O'tib borayotgan 2015-yil mamlakat qishloq xo'jaligi hayotida ham quvonchli ham tashvishli voqealarga boy bo'ldi. Har doimgidek bug'doy rejasini bajargan fermerlar rejani bajarganiga bir tarafdan quvongan bo'lsalar, ikkinchi tarafdan rejadan ortgan bug'doyni mahalliy hokimiyatlar tortib olganidan ko'p bor ozodlikka shikoyat qildilar. Bundan tashqari bosh vazir kelishiga qo'shtepaliklar terilgan paxtani qayta chanoqqa yopishtirgani ham O'zbekistonda kuzatilgan g'ayrioddiy voqealardan biriga aylandi. Eng muhim voqealar esa yilning oxiriga kelib boshlandi. Oybolta tadbiri qarzdor minglab fermerlarni zo'r qaqshatdi, ularning uyidagi mol holigacha musodara qilindi. 2015-yil O'zbekistonda dehqonlar va fermerlar hayotida qanday kechdi degan savolga hamkasbim Sadriddin Ashur javob izladi.
Keling, eng qizig'idan boshlaylik. Tinglovchining xabari bor, oktyabr oyining boshida Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani hokimining buyrug'i bilan Istiqlol fermer xo'jaligining paxtasi terib olingan 1,5 gektar maydoniga qaytadan paxta yopishtirib chiqilgani haqida xabar bergan edik. Ba'zi rasmiy nashrlarning bu xabarni inkor etganidan so'ng Ozodlikning mobil muxbiri o'sha joyga borib, kleylangan paxtalarni tasvirga tushirib qaytgan edi. Bu xabar juda qisqa muddatda boshqa tillarga tarjima qilib dunyodagi 100 dan ortiq nashrlarda chop etildi. Bu nashrlar O'zbekistondagi bunday ishlarni absurdizm deb atadi. Masalan, Ukrainadagi Inforesis agentligi
O'zbekistonda bosh vazirga mo'lkul hosilni ko'rsatish uchun odamlar terilgan paxtani qaytarib yopishtirishdi
degan sarlavhani tepaga chiqardi. Eho Moskva radiosi bergan qisqa xabar esa
darvoqa O'zbekiston bosh vaziri oxir oqibat paxta yopishtirilgan tumanga kelmadi
degan xulosa bilan yakunlandi. Newsru.com nashri ruslarga o'zbeklarning nima sababdan terilgan tayyor paxtani qaytarib chanoqqa yopishtirganini yaxshiroq tushuntirish uchun
o'zbekcha Potyomkin qishlog'i mahalliy aholini paxtani chanoqqa qayta yopishtirishga majburlashdi
degan sarlavhani berdi. Bu voqeaga eng qiziq sharhni Kommersant gazetasi yozdi.
Harms va Kafka O'zbekistonda uyg'onganda bormi? Ular yozadigan narsalari qolmaganini tushungan bo'lardi.
Joriy yil paxta terimi mavsumida esa har yilgidek yana o'sha majburiy mehnat kuzatildi. Paxtakor tumanlardagi bozorlar deyarli hammasi yopib qo'yildi va shahardan, poytaxtdan, viloyatdan, umuman hamma joydan minglab hasharchilar majburiy paxta terimiga jo'natildi.
G'alla yetishtirgan fermer g'allasiz qoldi.
O'zbekiston prezidenti har yili g'alla plani bajarilgandan so'ng dehqonlarga rahmat hamda tashakkurlar aytib, O'zbekistonda o'zining shunchalik g'alla xirmoni bunyod etilgani bilan maqtanadi. O'zbekistonda odatda fermerlar bilan don qabul qilib olish korxonalari orasida shartnoma bo'ladi. Bu shartnomaga ko'ra fermer shartnomada ortgan bug'doyni o'ziga olib qolishga 100% haqli. Biroq bu yil ham fermerlarning rejadan ortgan bug'doyni tortib olish holatlari kuzatildi. Joriy yilning 8-iyul kuni Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanilik 27 nafar fermer rejadan ortgan bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olinayotganidan arz qilib, avval bosh prokuraturaga, undan keyin esa Oqsaroyga arz qilib borgan edi. Devon mulozimi fermerlar arzini tinglagandan so'ng Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonovga qo'ng'iroq qilgan. Hokim fermerlarni qabul qilishga va'da bergan. Shundan so'ng 27 nafar fermer Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonov bilan uchrashgan edi.
Viloyat hokimi Ahmad